Қазір дәр Иисус әхәң бұл тұйыма, бұрхыны әң ханаң, не ұлысхи сетхіл болна. Олын хүнудын әне хара түрені хэн хоява, харин Иисус ғансхын ғайқыл түйіл хүргудия. Хэвыша, түр холы ұлу ехі юма ұғығығы жүре. Нұғыл теманы дей нұғыл хомны сұлулха, хара тамыңа йорға абырхығы жүрехін. Иудиян мургылшыт Иисусты дургы жуторхыдык байга. Тэрхүнүт Иисус Христос сулулыкша бурхан хайлыгэг дэн хүнг жунынчыдык гүй байга. Хулэ хулды тэтнэр Иисусы ебарижа Понти Пилатэ гартугыва. Иисус хэлты дорыжа хрэхэн дэрэ улгулыва. Риме хүнуд Иисусы тархеда хатхуу бхорхаан гүрмыл чичим табят мушалжа Тырнен юрты нялбаба. Харин Иисус ехыл тысы бөрітте, бөрітті днее хайрлым байба. Иисус ехрен дэр улгыба, тэрэ ухыба. Тэрэ сакта, эне гэл мухэ хырзэгэ ухыл байга. Харин Иисус Христос бурхнэшио, хунудэши урты сыхысы бір байга. Тэрэ ор дэрэ, манэхэн нугыл нудэ абжагара, маны дэй ходадо бурхатыя эбэлрулхин тулу. Иисус хрэхэн дэрэ манэ тулу нахвара, тихэдэн бурхан инал бэйн аба. Манэхэн нэгэшэ хэн хыргуд маны дэй нугыл хомнэ сылулжа шатхуэ. Харин хэн Иисус Христос тунэн шот, тэрэне орэнгой зэм бурхан сылулэхшу болганып, Тарыл хүнуд нүгіл нүдхэ сүл орха, бурхнэ үгэхэн бэлэг мүнх наха абаха.